สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ MATLAB A Practical Introduction to Programming and Problem Solving ตำราเชิงปฏิบัติของ Dorothy C. Attaway สำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเรียนทั้งหลักการเขียนโปรแกรมและการใช้ MATLAB เพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หนังสือฉบับที่5นี้สอดคล้องกับ MATLAB R 2018และไม่ได้มอง MATLAB เป็นเพียงเครื่องมือคำนวณคำสั่งสั้นแต่ใช้มันเป็นสภาพแวดล้อมสำหรับออกแบบขั้นตอนวิธีตรวจสอบข้อมูลสร้างภาพและจัดทำโปรแกรมที่นำกลับมาใช้ได้เนื้อหาเริ่มจากหน้าต่างการทำงานตัวแปร Vector, Matrix และนิพจน์ก่อนพัฒนาไปสู่เงื่อนไขรูปการทำงานแบบ Vector, Script, ฟังก์ชันข้อความและโครงสร้างข้อมูลส่วนหลังขยายไปสู่การรับส่งข้อมูลฟังก์ชันขั้นสูงกราฟิกการพล็อตการจัดการภาพและเสียงคณิตศาสตร์ขั้นสูงตลอดจนแนวคิดเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมุ่งหมายสำคัญคือให้ผู้อ่านเชื่อมปัญหาที่อธิบายด้วยภาษากับลำดับคำสั่งที่ทดสอบได้โดยเรียนรู้ข้อผิดพลาดและแนวปฏิบัติที่ดีควบคู่กันไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวางรากฐานการคิดเชิงโปรแกรมผ่านภาษาและสภาพแวดล้อมของ MATLAB หนังสือเริ่มจากองค์ประกอบที่ทำให้ผู้ไม่มีพื้นฐานโปรแกรมมิ่งเข้าใจว่าโปรแกรมไม่ได้เกิดจากการท่องคำสั่งแต่เกิดจากการกำหนดข้อมูลการคำนวณและลำดับการทำงานอย่างชัดเจนผู้อ่านเรียนรู้การใช้ตัวแปรการกำหนดค่านิพจน์และผลลัพธ์ในบริบทของ MATLAB ซึ่งตอบสนองแบบโต้ตอบได้ทันทีวิธีนี้ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่งกับค่าที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องเริ่มจากโครงสร้างซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่จุดสำคัญคือ MATLAB มีธรรมชาติแบบ Array อยู่แล้วหนังสือจึงให้ Vector และ Matrix เป็นแกนกลางตั้งแต่ระยะแรกแทนที่จะสอนตัวเลขเดี่ยวเป็นหลักการเลือกนี้ตรงกับงานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ที่ข้อมูลมักอยู่ในรูปชุดการวัดตารางหรือปริมาณหลายมิติเนื้อหาไม่ได้แยกทฤษฎีการเขียนโปรแกรมออกจากฟังก์ชันสำเร็จรูปของ MATLAB เพราะการแก้ปัญหาจริงๆต้องใช้ทั้งสองด้านร่วมกันผู้เรียนจึงฝึกตัดสินใจว่างานใดควรใช้ตัวดำเนินการหรือฟังก์ชันที่มีอยู่และงานใดๆต้องกำหนดขั้นตอนเองลำดับการนำเสนอจากคำสั่งพื้นฐานไปสู่โปรแกรมทำให้แนวคิดอย่างชนิดข้อมูลขนาดของ Arrayและผลข้างเคียงของการกำหนดค่าปรากฏในสถานะการใช้งานไม่ใช่คำนิยามลอยอย่างไรก็ดีผู้อ่านยังต้องทดลองกับ MATLAB รุ่นที่ใช้อยู่เพราะรายละเอียดหน้าตาและคำสั่งบางส่วนอาจเปลี่ยนไปหลัง R 2018ประเด็น2ใช้เงื่อนไขรูปและการทำงานแบบเวกเตอร์เพื่อเปลี่ยนโจทย์เป็นขั้นตอนคำนวณแกนของการแก้ปัญหาในหนังสือคือการแปลงกฎหรือเงื่อนไขของโจทย์ให้เป็นการตัดสินใจและการทำซ้ำที่โปรแกรมปฏิบัติได้หัวข้อ selection statements อธิบายบทบาทของการเลือกเส้นทางเมื่อข้อมูลมีหลายกรณีขณะที่ loop statements ใช้กับงานที่ต้องประมวลผลสมาชิกหลายตัวหรือทำซ้ำจนเงื่อนไขครบแต่จุดที่มีลักษณะเฉพาะของตำรา MATLAB การวางการทำงานแบบ vector ไว้คู่กับ loop การใช้คำสั่งกับข้อมูลทั้งชุดสามารถทำให้โค้ดสั้นลงอ่านง่ายขึ้นและมักสอดคล้องกับจุดแข็งของ MATLAB มากกว่าการวนทีละค่าหนังสือจึงไม่ได้เสนอว่า loopเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเสมอไปแต่ทำให้ผู้อ่านมองเห็นเกณฑ์เปรียบเทียบระหว่างความตรงไปตรงมาของขั้นตอนกับการใช้การดำเนินการเชิงอาร์เรย์อย่างเหมาะสมการเรียนส่วนนี้มีความสำคัญต่อการป้องกันข้อผิดพลาดทั่วไปเช่นใช้ตัวดำเนินการระดับเมทริกซ์แทนแบบรายสมาชิกเขียนขอบเขตรูปไม่ครบหรือกำหนดกรณีเงื่อนไขทับซ้อนกันนอกจากนี้การแยกโจทย์เป็นอินพุตการตรวจสอบเงื่อนไขการประมวลผลและเอาท์พุตยังช่วยให้ผู้อ่านตรวจเหตุผลของโปรแกรมก่อนรันได้ผลลัพธ์คือทักษะที่ใช้ได้กับโจทย์คำนวณหลากหลายไม่จำกัดอยู่เพียงการเรียนไวยากรณ์ของ MATLAB ประเด็น3สร้างโปรแกรมที่ดูแลได้ด้วยสคริปต์ฟังก์ชันข้อความและโครงสร้างข้อมูลเมื่อคำสั่งหลายบรรทัดเริ่มมีความซับซ้อนหนังสือพาผู้อ่านจากการทดลองในหน้าต่างคำสั่งไปสู่การจัดโค้ดเป็นสคริปต์และฟังก์ชันซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญจากการคำนวณครั้งเดียวไปสู่กระบวนการที่ทำซ้ำตรวจสอบและนำไปใช้กับข้อมูลชุดใหม่ได้สคริปต์เหมาะกับลำดับงานที่ต้องการบันทึกไว้ส่วนฟังก์ชันบังคับให้ระบุ input output และขอบเขตความรับผิดชอบของงานการแบ่งเช่นนี้ลดการพึ่งพาตัวแปรที่หลงเหลือในพื้นที่ทำงานและทำให้ทดสอบส่วนย่อยได้ง่ายขึ้นฉบับนี้ยังกล่าวถึง local functions in scripts ซึ่งเป็นความสามารถที่สอดคล้องกับ R 2018และช่วยให้ตัวอย่างหรือโครงงานขนาดไม่ใหญ่จัดเก็บขั้นตอนย่อยไว้ใกล้กับสคริปต์หลักได้เนื้อหาเรื่องการจัดการข้อความมีความจำเป็นเพราะป้ายกำกับข้อมูลจากผู้ใช้ และข้อความผลลัพธ์ไม่ใช่ตัวเลขล้วนรวมถึงมีการอธิบายชนิดสตริงที่เพิ่มเข้ามาในมาตลาบรุ่นใหม่ขณะนั้นส่วน data structures ขยายวิธีแทนข้อมูลที่ไม่เหมือนกันทั้งหมดใน array เดียวเช่นการจัดกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันและการเข้าถึงข้อมูลตามโครงสร้างการนำหัวข้อเหล่านี้มาอยู่ในเส้นทางเดียวกันแสดงว่าการแก้ปัญหาไม่ได้จบที่คำนวณคำตอบถูกต้องทำให้โค้ดสื่อความหมายรองรับข้อมูลจริงๆและแก้ไขต่อได้ประเด็น4เชื่อมข้อมูลภายนอกกับกราฟิกเพื่อให้ผลคำนวณตรวจสอบและสื่อสารได้งานเชิงเทคนิคมักเริ่มจากข้อมูลที่ไม่ได้สร้างขึ้นในโปรแกรมดังนั้นส่วน data transfer ของหนังสือจึงมีบทบาทเชื่อมมาตลาบเข้ากับไฟล์และแหล่งข้อมูลภายนอกผู้อ่านต้องพิจารณารูปแบบข้อมูลการนำเข้าการแปลงชนิดข้อมูลและการตรวจว่าค่าที่อ่านมาเหมาะกับการคำนวณหรือไม่ประเด็นนี้สำคัญเพราะโปรแกรมที่มีสูตรถูกต้องอาจให้คำตอบผิดได้หากคอลัมน์หน่วยหรือข้อมูลที่ขาดหายถูกตีความคลาดเคลื่อนฉบับที่5ยังเพิ่มเนื้อหาการนำเข้าข้อมูลจากเว็บไซต์สะท้อนการใช้งานที่ข้อมูลเผยแพร่ทางออนไลน์มากขึ้นหลังจากประมวลผลแล้วหนังสือใช้กราฟิกและเทคนิคการพล็อตเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ไม่ใช่เพียงการตกแต่งผลลัพธ์การเลือกชนิดกราฟแกนป้ายกำกับช่วงค่าและการนำเสนอหลายชุดข้อมูลมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการเห็นแนวโน้มความแตกต่างหรือความผิดปกติเนื้อหาเรื่องกราฟิกยังเชื่อมต่อกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในระดับแนะนำเพื่อให้เข้าใจว่าวัตถุกราฟิกมีคุณสมบัติที่ปรับได้ส่วน Size and Sounds แสดงขอบเขตของ MATLAB ที่กว้างกว่าตารางตัวเลขโดยแต่การทำงานกับสื่อการจัดวางเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นห่วงโซ่งานครบขึ้นตั้งแต่รับข้อมูลประมวลผลตรวจสอบด้วยภาพจนถึงสื่อสารผลอย่างอ่านได้ประเด็นสุดท้ายขยายจากการคำนวณพื้นฐานสู่ฟังก์ชันขั้นสูงและคณิตศาสตร์สำหรับงานเทคนิคส่วนท้ายของหนังสือรวบรวมหัวข้อที่ทำให้ MATLAB เป็นเครื่องมือสำหรับปัญหาทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์โดยตรงหัวข้อ Advanced Functions ต่อยอดความเข้าใจเรื่องฟังก์ชันให้ผู้อ่านจัดการงานที่ต้องการความยืดหยุ่นและการนำโค้ดกลับใช้ซ้ำมากกว่าโปรแกรมสั้นๆขณะที่ Advanced Mathematics ชี้ให้เห็นว่าฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ของ MATLAB สามารถรองรับการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการคำนวณที่ซับซ้อนได้อย่างไรก็ตามแนวทางของตำราไม่ควรถูกตีความว่าฟังก์ชันสำเร็จรูปแทนความเข้าใจปัญหาได้ทั้งหมดผู้ใช้ยังต้องกำหนดตัวแปรเปิดสมมติฐานเลือกวิธีที่เหมาะสมและประเมินความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์การมีบทเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในระดับเบื้องต้นก็มีประโยชน์ในฐานะสะพานไปสู่การจัดระบบโค้ดขนาดใหญ่แต่ไม่ได้ทำให้หนังสือกลายเป็นตำราออกแบบซอฟต์แวร์เชิงลึกความแข็งแรงของส่วนนี้อยู่ที่การเชื่อมเครื่องมือขั้นสูงเข้ากับพื้นฐานที่เรียนมาก่อนเช่นฟังก์ชันต้องอาศัยการจัดการอินพุตและเอาท์พุตที่ชัดเจนการวิเคราะห์คณิตศาสตร์ต้องอาศัยเวกเตอร์และเมทริกซ์ที่ถูกต้องและการนำเสนอผลต้องอาศัยกราฟที่ไม่ชวนให้เข้าใจผิดด้วยเหตุนี้เนื้อหาขั้นสูงจึงทำหน้าที่ขยายขอบเขตการประยุกต์ไม่ใช่เพียงเพิ่มรายการคำสั่งให้จดจำโดยสรุป MATLAB A Practical Introduction to Programming and Problem Solving เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และสาขาที่ต้องใช้การคำนวณเชิงตัวเลขผู้เริ่มต้นที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนจะได้เส้นทางเรียนรู้ที่ค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่การสร้างตัวแปรและอาร์เรย์ไปจนถึงการจัดโปรแกรมรับข้อมูลและแสดงผลด้วยกราฟผู้ที่เคยใช้ MATLAB เพื่อพิมพ์คำสั่งคำนวณเป็นครั้งคราวก็จะได้ประโยชน์จากการฝึกเปลี่ยนงานเฉพาะหน้าให้เป็นสคริปต์หรือฟังก์ชันที่ทำซ้ำได้และจากการตระหนักถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดในการจัดการข้อมูลและเงื่อนไขตำราเล่มนี้โดดเด่นกว่าคู่มือ MATLAB ที่เน้นรวบรวมคำสั่งเพราะใช้การเขียนโปรแกรมและการแก้ปัญหาเป็นโครงหลักแล้วเลือกความสามารถของ MATLAB มาใช้ในจังหวะที่สัมพันธ์กับปัญหานั้นผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงรู้ว่าฟังก์ชันใดมีอยู่แต่เข้าใจว่าควรวางข้อมูลลำดับงานและการตรวจผลอย่างไรอีกด้านหนึ่งมันต่างจากตำราโปรแกรมมิ่งทั่วไปที่ใช้ภาษาสำหรับงานซอฟต์แวร์เป็นศูนย์กลางเนื่องจากให้เวกเตอร์เมทริกซ์การนำเข้าข้อมูลและการสร้างภาพเป็นส่วนพื้นฐานของการคิดฉบับที่5รองรับคุณสมบัติถึง R2018จึงอาจไม่ครอบคลุมรายละเอียดใหม่ที่สุดของมาตรปัจจุบันแต่หลักการด้านโครงสร้างโปรแกรมการคำนวณแบบอาร์เรย์และการสื่อสารผลยังใช้ได้กว้างหนังสือจึงเป็นฐานการเรียนที่มีประโยชน์ก่อนต่อยอดสู่เครื่องมือเฉพาะทางหรือโครงงานจริงหากคุณต้องการสนับสนุน Dorothy C. Attaway PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่